Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышууга арыз берген бир нече кишини талапкер катары каттаган жок, арасында мурдагы депутаттар дагы бар. Москванын четиндеги Сахарова миграциялык борборунда ушул тапта 160 кыргызстандык мигрант кармалып турат. Газа тиркесинде шейшембинин кечинде жана түн ичинде урулган соккулардан 10 киши мерт кетти. Уктуруунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндар бар. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алгач соңку жаңылыктарга орун берсек, микрофондо кесиптешим Бакыт Төрө келди.
Саламатсызбы, алгач эл аралык кабарлардан. Израилдин армиясы Газага кайрадан абадан сокку урганын 29 октябрда өлкөнүн өкмөттүк кеңсеси билдирди. Премьер-министр Бениамин Нетаньяхунун чабуул коюуга уруксат берген буйругуна Хамас тынчтык келишимин бузуп, барымтада каза болгондордун сөөгүн кайтарып берүүдө алдамчылыкка барганы тууралуу айыптоо негиз болгону маалымдалды. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн жарандык коргоонуу мекемеси Израилдик аскерлердин соңку чабуулунан кеминде 33 палестиндин өмүрү кыйылганын, Газа шаарында Бейт Лахияда, Ал-Бурейчте, Нусейратта жана Хан Юнисте үйлөр жана мектеп имараттары, качкындар лагерлери талкаланганын билдирди. Айрым соңку маалыматтарга караганда каза болгондордун саны 65 жетти. Алардын 20 чактысы балдар. АКШнын президенти Дональд Трамп анын аракети менен жетишилген тынчтык келишимин эч нерсе буза албасын, Израиль эгер аскерлерине кол салып жатышса жооп бериши керектигин айтты. Нетаньяхунун сокку тууралуу билдирүүсүнөн кийин Хамас барымтада каза болгон дагы бир туткундун сөөгүн Израилге азырынча өткөрүп бербей турганын маалымдады. Газадагы 2 жыл созулган согуш токтогону жарыяланган күндөн тартып Израиль ушунуу менен анклавдын аймагын 3-жүл жыл аткылады. Буга чейин 19 октябрда жана 25 октябрда да сокку курулган. Жергиликтүү темалардан баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин Темиров Лайф Клоп Кейжи жана Айтайт десе медиа долбоорлорун жана журналисттер Болот Темиров менен Ринат Тухватшиндин ишмердигин экстремисттик деп таануу боюнча соттун чечимин жокко чыгаруу чакырды. Эл аралык уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча программаларынын координатору Гүлноза Саиты бул чечимди бийликтин жогорку тепкичтеринде коррупцияга каршы журналист иликтөөлөргө каршы жасалган иш катары болду. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту 27 октябрда Темиров Лайф Клоп Кей жана Айтайт десе медиа долбоорлорун, анан тышкары Болот Темиров менен Ринат Тухватшиндин ишмердигин экстремисттик деп тапкан. Темиров Лайф жана Клоп басылмасы райондук соттун чечимине каршы кийинки инстанцияга арызданарын билдирди. Эми бул медиалардын материалдарына жакты белгисин басууга жана социалдык тармактарда бөлүшүүгө болбойт, себеби бул экстремисттик уюмду колдоо жана экстремисттик материалдарды жайылтуу деп саналышы мүмкүн. Темиров Лайф жана Айтайт десе медиа долбоорлорунун иликтөө журналисти Болот Темиров негиздеген, ал өзү Кыргызстандын паспортун мыйзам салган деген соттун чечими менен 2022 жылы Орусияга мажбурлап чыгарылган. Ал жетектеген медиаларга Кыргызстандагы коррупция боюнча иликтөөлөр байма-бай жарыяланып турат. 2024 жылы клубтун сайты жогорку соттун чечими менен бөгөттөлгөн. Орусиянын лидери Владимир Путин Украинадагы согушка жеңишке жетүүнү көксөп турат. Бул Америкалык чалгын кызматынын АКШ Конгрессиндеги өкүлдөргө берген отчётундагы бүтүм экенин расмий улактарга таянуу менен NBC News билдирди. Америкалык эксперттер АКШ президенти Дональд Трамптын аракетине карабастан орусиялык жетекчилик согушту токтотуу үчүн компромисске барууга ниет кылбаганын айтышууда. Өлкө ичиндеги армиянын жоготуулары жана экономикалык көйгөйлөр Путинди кандай болбосун согушту утуп чыгууга аргас кылгандай, ага Украина аймагын Орусияныкы кылып бекитип, коңшусуна кол салгандан бери өлкөсү тарткан каржылык жана гуманитардык чыгымды актоо маанилүү болуп турган Америкалык чалгын кызматынын отчётунда айтылган. Ак үйдүн өкүлү бул маалыматты растоодон баш тартып, Лукойл жана Роснефтиге каршы Америкалык санкцияларды Трамптын согушту токтотуу аракети катары көрсөткөн. 30 ноябрда өтө турган Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнө мурда шайлоодо 34 чет мамлекетте 100 шайлоо тилкеси ачылмай болду. Бул тууралуу 29 октябрда өкмөттө шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын жыйынында айтылды. Шайлоо тууралуу жаңы мыйзамда аралыктан добуш берүү ыкмасы киргизилген, анда онлайн идентификация аркылуу ар бир жаран өзүнүн округунан сырткары каалаган жердеги шайлоо участкасынан аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Жогорку Кеңеш 25 сентябрда өзүн өзү таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезекти шайлоону 30 ноябрга дайындаган. Бажы кызматтын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жакын тарапташы Мунарбек Сайпидиновдун иши тергелип бүтүп, Оштун Карасуу райондук сотуна өттү. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук соту билдирди. Сотто отурум качан башталары белгисиз, баштаанын бөгөт чарасы 1-май райондук сотунда каралып жаткан иш тергелип бүткөндөн кийин Карасуу райондук сотуна жөнөтүлгөн. İçki İşler Ministerliğinin malumatına layık Ош облусунун Карасуу районунда мамлекеттин карамагындагы жерлерди жеке менчикке мыйзамсыз берүү фактысы аныкталган. Мунарбек Сайпидинов Сабай айыл өкмөтүнүн жана жер ресурстары мамлекеттик агенттигинин Карасуу райондук филиалынын кызматкерлери 2014 жылдан ушул күнгө чейин жеке тараптар менен биргеликте мамлекетке тиешелүү жер тилкелерин жана социалдык мекемелерди мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз чыгарып бир өлчөмдөгү зыян келтиришкени аныкталган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, Мунарбек Сайпидиновго сыртынан айып козголуп, камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалган. Ал Орусияда кармалып, 7 августта Кыргызстанга алынып келинген. Мунарбек Сайпидинов 6 августта социалдык тармактардагы баракчасына видео кайрылуу жарыялап, Орусиянын Новосибирск шаарында кармалганын, мунун артында Райымбек Матраимов турарын айткан, ошондой эле Айеркин Саймаитинин жана журналист Улан Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу айрым фактыларды билерин жарыялаган, бирок алар эмне болгон фактылар экенин тактаган эмес. Мунарбек Сайпидинов Карасуудагы Сабай айыл өкмөтүн 2016 жылдан 2020 жылга чейин жетектеген. 2020 жылы өткөн парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинде катышкан. Ал мамлекеттик бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары, коррупцияга байланыштуу сот жообуна тартылган Райымбек Матраимовдун өкүл баласы. Кыргызстанда 10 ишкана ак ниет ишкерлердин реестрине киргизилди. Соода өнөр жай палатасынын маалыматына ылайык, тизмеге Мат Касымов, DG, Grant Thornton, Barbol, IBS EMA, компания Медовая Артель, Куликовский, Мери Клуб, Умай Групп жана Sox Master компаниялары кирди. Реестрдеги ишкерлер мамлекеттик телеканалдардан медиа жардама үчүн акысыз эфирдик убакыт алат, салык жана бажы кызматтарын кезексиз колдонот, Кыргызстандагы эл аралык көргөзмө, жарманке, форумдарга акысыз катышууга мүмкүнчүлүк алат. Андан тышкары салык мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү кошпогондо реестрге киргизилген учурдан тартып мамлекеттик мекемелердин текшерүүсүнөн 3 жылга бошотулат. Мамлекеттик насыялуу программалар менен жеңилдетилген каржы алса да болот. Бул тизмеге кошула турган ишканаларды экономика жана коммерция министрлигинде түзүлгөн ведомство аралык комиссия аныктайт.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышууга арыз берген бир нече кишини талапкер катары каттаган жок. Арасында мурдагы парламент депутаттары Шайлообек Атазов жана Жалалидин Нурбаев бар. Борбордук шайлоо комиссиясы бул арыз бергендерди талапкер кылып каттоодон баш тартышына уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар, кылмышы кыскарган, диний ишмердүүлүгү жана өлкөдө туруктуу жашаган эмес деген жүйөөлөрдү келтирди. Талапкер болуп катталбай калгандардын айрымдары тандалма саясат деп нааразы болушууда. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылды.
Соттун чечими жок, мен ОПГ деп айтканга бирөөнүн акысы барбы азыр?
Жоркечтин мурдагы депутаты Шайлообек Атазовдун арызынын четке кагылышына 2024 жылдан бери уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар экени жана 2024 жылы 13 марттан 29 ноябрга чейин чет өлкөдө жүргөнү себеп болгону айтылды. Мыйзам боюнча талапкер болуу үчүн жарандар соңку 5 жылда өлкө аймагында туруктуу жашашы керек же 1 жылда четте жүргөн убактысы 6 айдан ашпашы шарт. Боршайкомдун 29 октябрдагы жыйынында Атазов бул дооматтарды четке какты.
Азыр эч кандай соттун чечими жок. 2017 жылы Сооронбай Жээнбековдуга митинг кылба деп бир ОПГнын машинасына отурупсун дейт. Ал боюнча 1 жылдан бери жүрүшөт, эч нерсе тапкан жок. Кыскасы, урматтуу ага, мына МВДнын мага коюп аткан жүйөсүн Алла өмүр берсе, булардыкын далилде ар бир тамгасына чейин жооп бетиргенге мүмкүнчүлүк болот.
Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов алар тийиштүү мамлекеттик органдар берген маалыматтардын негизинде чечим чыгарарын билдирди.
Аткаруучу мамлекеттик органбыз, ошого байланыштуу биз мамлекеттик органдар берген корутундунун негизинде иш алып барабыз.
Жыйында Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын башчысы Улан Айтбаев Атазов жөнүндө төмөндөгүдөй маалымат берген.
Каттоосунда уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсү катары 2024 жылдан бери турат. Андан сырткары 2025 жылы Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматынын тарабынан Шайлообек Атазовго карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 263 беренесинде каралган кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. Уюшулган кылмыштуу топторду жана кылмыштуу комдорду каржылоо боюнча.
Шайлыбек Атазов Жогорку Кеңештин 7 чакырылышына Свердлов округунан шайланып келген. Ал мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен жакын мамиледе болгон. Матраимов камалгандан кийин мандат алынган. Жогорудагыдай эки жүйө менен Болотбек Дүйшөналиевдин дагы талапкерлиги катталган жок. Маалымат кылайык, ал кылмыш топко тиешеси бар адам катары 2011 жылы катталган. 2023-2024 жылдары 200 күндөн ашык сыртта жүргөн. Дүйшөналиев Токтогул шаардык кеңешинин депутаты. Ал социал тармактарда бийликтин айрым ишмердүүлүгүн сындап жүргөнү менен белгилүү. Боршайкомдун бүгүнкү жыйынында дагы бир талапкер болуу үчүн арыз берген жаран Жылдызбек Тургановтун маселеси каралмак. Мекеменин маалыматында ал 1990 жылдан 2006 жылга чейин уюшкан кылмыш топко тиешеси бар деп каттоодо турган. Бирок Турганов талапкер болуу арызынан баш тартаарын айтып, БШК мүчөлөрүнүн чечим кабыл албай турууну өтүндү. Анын өтүнүчү кабыл алынды.
Арыздын баш тартуучу ким отуруп чыккан жок? Мен отурган жокмун. Кылмышына козголгон да жокмун мен. Тартылган да жокмун. Алып турам кечи бир адашып калдым, досторум ана болуп калгандыр, чай ичип койгондурмун, көрүп чөлөккө түшүп калгандырмын. Андан эле мойнума алышы мүмкүн. Бирок мен эч кандай мамлекетке же бирөөгө зыян келтирген жокмун да. Кечиресиздер.
Парламенттин 7 чакырылышынын депутаты болгон Жалалидин Нурбаев да 2006 жылы баңызатка байланыштуу иштин жана 2021 жылы дагы козголгон кылмыш ишинин кыскарып кеткенине байланыштуу талапкер катары катталган жок. Бул иштер боюнча Нурбаев реабилитациялык процесстен өтпөгөнү айтылды. Ал эми Гүлсара Каримова соңку 5 жылда диний ишмердик менен алектенген үчүн талапкер боло алган жок. Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматында Каримова Жалал Абадта диний окуу борборду жетектеп келген. Шайлоо мыйзамына ылайык талапкер болуу үчүн диний ишмердүүлүгүн 5 жыл мурда токтотушу керек болчу.
Мен жергиликтүү кеңеште бүгүн Сузак районунун Кызылтайлык өкмөтүндө жергиликтүү кеңеште депутатмын. 2024 жылы ноябрда шайлангам. Анда эмнеге мени мандаттан ажыратпадыңар?
Бул мындай да, Гүлсара Умурбековна, бул мыйзам жаңы.
Артка иштейт да.
Жок, бул мыйзам жаңы. Ал эми сиздин айылдык кеңешинин депутат болуп шайланганыңыз ал мыйзамдуу болгон.
Ал бул мыйзамга жарабай тиешеси жокпу?
Бул мыйзам боюнча бул Жогорку Кеңештин депутаттарына жана президентке тиешелүү конституциялык мыйзам. Жергиликтүү кеңештердин депутаттары жөнүндө ал башка мыйзам.
Буга чейин четте жүргөн убактысы 6 айдан ашкан Курманбек Жоошпаев аттуу жарандагы талапкер болуп катталган эмес. Учурда Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болууга 531 жаран арыз тапшырды. Арыз берүү 30 октябрда аяктайт. Борбор шайлоо комиссиясы 120 ашык адамды талапкер кылып расмий каттады. Боршайком үгүт иштерине байланыштуу дагы бир нече талапкерге эскертүү, айрым жарандарга айыппул салып жатат. Жарандагы активист Адил Турдукулов шайлоо өнүктүгүнүн акыйкат өтүшү, талапкерлерди каттоодон баштап добуш саноого чейинки Борбор шайлоо комиссиясынын калыс чечимдеринен көз каранды экенин белгилейт.
Мына шайлоо процесси гана эмес, карабай катыштыруу маселеси эң маанилүү да. Ошондо чын эле шайлоону көз карандысыз эркин болду деп айтууга бизде негиз болот. Ал эми азыркы учурда эле шайлоого жеткирбегени бул саясий өңүттөн эле караса болот деген ойдомун. Бир жылга чейин жашабаган, анан кийин ОПГнын мүчөсү деп соттун чечими жок эле мындай айыптап салганы бул асмандан алган эле бир түшүнүктүү эмес, мага түшүнүктүү эмес бир жүйө да. Логикага дагы, юридикалык нормаларга да дал келбеген жүйөлөрдө ошол.
Антке менен шайлоо башталганда президент Садыр Жапаров бир нече жолу шайлоо акыйкат өткөрүлөрүн, ага эч ким кийлигишпей, талапкерлер элдин тандоосуна коюлаарын белгилеген. Жогорку Кеңеш 23 сентябрда өзүн өзү таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган. Токтор Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Москванын четиндеги Сахарова миграциялык борборунда ушул тапта 160 кыргызстандык мигрант кармалып турат. Арасында 76 күндөн бери борбордон чыкпай пара алууга шектелип, иши тергөөдө турган аял да бар. Бул жарандардын дээрлик бардыгы Орусиядагы каттоого турбай жанын мөөнөтүн узартпай койгондор экени айтылды. Мекендештерден акыйкатчынын орун басары Айчүрөк Назаралиева жеринде барып кабар алган. Аны менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова маектеште.
Айчүрөк эне, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз жакында Сахарова миграциялык борборуна барып келдиңиз. Ал жакта 160 кыргызстандык кармалып турганын билдирген элеңиз. Бул жарандар борбордо канча убакыттан бери кандай себептер менен отурушат?
Ар кандай ошо 160 биз барганда, Сахарова барганда 160 кыргыз жараны кармалып турат деген маалыматты алдык. анын ичинен 11 аял, 11 боюнча кылмыш иши козголгон дейт. Ошол белени менен отуруп алар ошо күтүп атышат деди. Андан тышкары кармоо мөөнөтү ар кандай болчу. Мисалы үчүн айрым кыз, жаш кыздар айтты, 7 күндөн бери отурабыз деди. Айрымдары жаңы эле келген экен, 1 күн болду деди бир жаш бала. Андан тышкары эң эле көп отурган ошо 3 аял экен, 76 күндөн бери отурабыз деп айтышты. Негизинен азыр бүгүнкү күндө миграциялык мыйзамда өзгөрүлүп атат, тез тезден өзгөрүлүп атат деди. Ошого айрым учурларда биздин жарандарда жетишпей, билбей, түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан мындай дагы эле борборго мындай жакшы эле келип атат деди да. Жылдын аягына чейин дагы 4000 болот болуш керек кыргыз жарандардын ошол борбордон өтүшүчү.
Сиз азыр айтпадыңызбы, миграциялык эрежелер барган сайын улам улам бат-баттан тездик менен өзгөрүп жатат. Анан биздин кыргызстандык жарандар көбүнчөсү кайсы миграциялык эрежелерди көбүрөөк бузат экен? Сиз алар менен баарлаштыңыз да?
Ооба, алар менен баарлашканда баягы бир гана Сахарабад эмес, кийин элчиликке барып дагы баарлаштык. Алар менен негизинен жана убактылуу каттоо регистрация деп коет, регистрация временного проживания, убактылуу жашоонун каттоосу. Ошол боюнча мөөнөтүн булар узартыш керек экен. Ошону узартпай, өз учурунда узартпай, же болбосо жанагы атайын приложение иштелип чыккан экен, Амина деген, ошол аркылуу узартса болот дейт. Ал эми ал иштебей калса, булар ички иштер министрлигинин атайын ошо борбору бар дейт Сахарабада, ошол жака барыш керек экен. Ал эми булар ошону кылбай калышканда, же учурунда баягы алдын ала бир 2 жума же болбосо 3 жума мурун атайын барып түшүндүрмө иштерин алып же болбосо консультация алганга үлгүрбөй калышкан да. Айрым учурларда биздин жарандар айтты, мен каттоодон өттүм, ал эми балдарым каттоодон өткөрө албай калдым деп. Анда ал учурда дагы балдар эми ата эне менен чогуу бирге болгондуктан балдардын айынан ата энеге дагы ошондой жанагындай высылка келип калат экен да, выдворение келип калат экен.
Эми маалым болгондой, борбордо 11 кыргыз жараны оор эмес кылмыштарга шектелип кармалууда. Алардын 3 аялдар экен. Алар ошол сиз жогоруда айткандай эле 76 күндөн бери борбордо экен. Ушул жарандардын жагдайына кеңирээк токтолуп айтып берсеңиз, эмне болгон пара, эмне жагдайда кармалган?
Ал жарандар ошо 3 тең аял экен. Кейиштүү жагы 76 күндөн бери кармалып отурабыз дейт. Эмне болуп, эмне кетип атканын билбейбиз дейт. Анан сурадык, адвокатыңар барбы десек, адвокат берилди деди, гос адвокат берилди деди. Бирок бир дагы чалып биз менен сураган жок, эч кандай бизди жанагындай тергөө иштерине чакырып, тергөө аракеттерине жүргүзүлгөн жок бизге карата деди да. Анан мен бир жактан сураганда эмне себептен десек, бул ишти тергөө комитети өзүнүн алкагында алып тергөөнү жүргүзүп атат деди. Андыктан бир аз мөөнөтү узарып кетиши мүмкүн деген түшүндүрмө берди ошол борбордун жетекчиси.
Эми кармалган жарандар медициналык жардамга муктаж экенин билдиришкенин сиз айттыңыз. Кандай жардамдарды сурашты, абалдары кандай экен, аларга жардам берүү мүмкүнчүлүгү каралып жатабы азыр?
Бир аз мындай улгайган эжеке бар экен, ал айтты, ошо менин кан басымым жогорулап атат деди, дары дармек берилген жок деди. Суралдыбы десек, ошо бизге дагы доктур жетелектеди, ошо врач жетелектеди. Айрым кыздар башыбыз ооруп атат деди, эртеден кечке баягы эмеде комнатада кармалып жатканына байланыштуу деп сурасак, жок, режим боюнча булардыкы негизи 3 жолу тамак берилет экен, 1 саат прогулкага чыгарылат деди сыртка. Андан тышкары медициналык жагын сураганда, эми чоң борборго бир эле врач каралган деди. Ал врач ар бирине барып баягы заявка берген ар бир жаранга барып келгенче кыйла эле убакыт өтүп кетет деди да. Мына дароо эле менин башым ооруп атат дегенде дароо эле келе албайт деди. Ошондуктан бир аз күтүп тургула деди, өзүнчө дагы жазып алды атайын өзүнө баягы запись кылып. Анан буйруса ошо жакында келет дегендей айтты да, ошол күндүн ичинде в течение дня келет деп аларды баягы айтты. Ошо менен алар ошондойдон макул болушту ошого. Негизинен мындай чоң деле нааразычылык болгон жок да. Кармы уруп атабы дедик, эми өзүм тилимде, кыргыз тилинде сурадым, атайын балким айта албай атат деппи, уруп атабы, сабап атабысы, жок дешти, баары жакшы, бир гана ошо башыбыз ооруп атат деди.
Айчырга эми бул жагдай сизге жакшы эле маалым болсо керек. Борбор Азиядан Орусияга иштегенин барган мигранттардын арасында аларды Украинадагы урушка тартуу маселеси айтылып келет. Ушул жагдайда маалымат ала алдыңызбы?
Кейс бар, ошо бала контрактты түзөт. Бул жөнүндө ата-энеси кабары жок. Биякта Кыргызстанда апрелде контрактка кол коюп, ошо согуш зонасына кетет да Украинага. Анан аяктан уже июлда өлүү келет. Анан ошондон анын ата-энесинин кабары болуп, анан бүгүнкү күндө бизге кайрылышкан компенсацияларын кантип алсак болот деп. Ошо компенсацияларын алуу боюнча биз бүгүнкү күндө жардам берүүдөбүз.
Урматтуу урман, сиз акыйкатчынын орун басары Айчүрөк Назаралиева менен кесиптешим Кундуз Кызылжарованын маегин уктуңуз. Эми биз ярлык темаларга өтөлү. Газа тилкесинде шейшембинин кечинде жана түн ичинде урулган соккулардан ондогон киши мерт кетти. Бул тууралуу Палестина анклавынын жарандык коргоонуу кызматына жана саламатты сактоо мекемесине шилтеме менен жергиликтүү медиалар жазды. Израилдин өкмөтү Хамас радикал тобу ок атышпоо келишиминин шарттарын бузуп, барымтада бул каза болгон маркумдардын сөөктөрүн кайтарып берүүдө алдамчылык кылган деген жөө менен аскерлерге Газага чабуул коюу буйругун берген. Андан кийин бир жоокери окко учканын айтып, бомболоону шаршембиде таңертең улантты. АКШ жана бир шаркетте террордук деп таанылган Хамас тынчтыктын келишимин аткарып жатканын айтууда. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
Израиль армиясынын Цахалдын шейшемби күнкү соккусунан каза тапкандардын сөөктөрү, жарадар болгондор Хан Юнис жана Газа шаарларындагы ооруканаларга жеткирилди. Дүрмөттөрдүн бири Таер аль-Баннанын үйүнө тийген.
Нетаньяхунун Газага чабуул коюуларын айтып коркутканы тууралуу жаңылыктарды окуп отурганбыз. Бир убакытта үйүбүзгө сокку урулду, чатырыбыз үстүбүзгө кулап түштү. Кошуналарыбыз мени, аялымды, уул кыздарымды, кайынатамды урандылардын астынан алып чыгышты.
Израиль палестиналык согушкерлер бир жоокерди өлтүрүшкөнүн билдирип, шаршембиге караган түнү бомбалоону улантты. Газанын саламат сактоо мекемеси кеминде 70 киши арасында балдар каза тапканын билдирди. Маалыматка караганда, Бурейч качкындар лагериндеги бир үйдө 5 киши, Газа шаарынын жака белиндеги Сабра конушунда 4, Хан Юнистеги машинада 5 набыт болду.
Коркунучтуу, үрөй учат, колубузда жетим калган неберелерибиз бар. Согуш башталганда ата-энесинен бир тууган агасынан айрылган. Бир кыз менен бир бала калды. Согушунан да, ок атышпоо макулдашларынан да тажадык. Барымтада кармалгандарды кайтарышты. Болду, баарыбызды кыргызы келеби?
28 октябрда Израиль өкмөтүнүн басма сөз өкүлү Шош Бедрасян Хамасчылар кайтарган сөөк израилдик Офир Царфатиники эмес болуп чыкканын билдирген.
The Prime Minister ordered a meeting to take place at the IDF headquarters.
Премьер-министр террордук уюмга каршы олуттуу чара көрүүнү талкуулоо үчүн Сахалдын баш кеңсесинде коопсуздук кызматынын жогорку өкүлдөрү менен жыйын куруу көрсөтмөсүн берди. Хамас кол койгон келишимде барымтадагы 48 кишини кайтаруу каралган, макулдашуу 15 күн мурун бузулган. Израиль сабырдуулук менен шарттардын аткарылышын күттү. Хамас барымтада өлгөн 13 кишинин сөөгүн табууга жөндөмдүү экенин так билебиз.
Still in Gaza right now.
Мунун артынан Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху анклавга ири чабуул коюу буйругун берди. Хамас ок атышпоо келишимин аткарганын, Газадагы кыйроолордун масштабын эске алганда сөөктөрдү табуу оңой эмес болуп жатканын, анын үстүнө атайын техника тартыш болгону билдирген. Радикал топ ошондой эле шейшембиде өткөрүлүп берет деген бир туткундун сөөгүн Израилге азырынча бербей турганын эскертти. Тараптар АКШ, Египет, Катар жана Түркиянын ортомчулугу менен 10 октябрда ок атышпоо тууралуу макулдашып, 13 октябрда документке кол коюлган. Ага ылайык Израиль Газанын көпчүлүк аймактарынан армиясын чыгарып кетти, дээрлик 2000 палестин туткунун бошотту. Ал эми Хамас барымтада кармап келген 20 кишини өткөрүп берди. Каза болгондордун айрымдарынын сөөктөрүн кайтара элек. 28 октябрда Америкалык президент Дональд Трамп тынчтык келишимин эч нерсе буза албасын, аскерлерине кол салып жатышса, Израиль жооп берүүгө укуктуу экенин айтты.
Менин түшүнгөнүмө караганда, алар израилдик жоокерди өлтүрүшкөн. Мен жакында эле билдим. Израилдик аскерди өлтүргөн үчүн Израиль жооп кайтарып чабуул койду. Мындай окуя болгондо жооп кайтарышы керек.
2 жылга созулган согуш токтогону жарыяланган күндөн тартып Израиль ушуну менен анклавдын аймагын 3-жолу жолу аткылады. Буга чейин 19 октябрда жана 25 октябрда да сокку урулган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстанда соңку 3-4 жылдан бери кыймылсыз мүлктүн жана батирдин ижарасына болгон баалар токтоосуз өсүп келди. Баш калаа Бишкекте жыл башынан бери дагы 25-30% чейин өскөн, ал эми турак жайдын баасы дагы 30% кымбаттаган. Өткөн айда эле Намбеев ресурсу Бишкекти жашоого кымбат шаарлардын катарына киргизген. Бул кымбатчылык тууралуу кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берет.
Социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы батиракалар менен турак жай бааларынын кымбатчылыгы тууралуу талкуулар көбөйүүдө. Асман чапчыган баалар тууралуу коомдогу талкуулардын негиздүүлүгүн ар кайсы булактардагы статистикалык маалыматтар да тастыктап турат. Жеке риэлтор Мээрим Талайбекова турак жайдын сатуу баасынын өсүшү батирдин ижара акысында кошо сүйрөп жүрөрүн айтып берүүдө.
Продажадагы квартиралар кымбаттаган сайын ошо арендадан кымбаттайт. Иностранецтер, китайцтер, Индиядан келген студенттер үчүн кымбаттады. Мобилизациядан кийин квартиралар кымбаттаган үчүн вообще түшкөн жок да, ошону менен эле кайра күндөн күнгө өсүп атат. Мурун одушкалар, ремонт жакшы квартиралар 15 000-10 000 чыкчу да, мына центрдан Бишкек Парк, Азия Молл, Филармония жактан. Азыр ошол эле квартиралар 45 000-50 000 сом болот. 25 000-30 000 азыр общежитиялар келет да, жана гостиничный тип, который все общая кухня, душ, вот это все общий болгондор 30 000 сом болот.
Адистер белгилегендей, ижара акысы турак жайлардын сатуу баалары менен түз байланышта болгондуктан Бишкек шаарындагы бааларга назар салып көрөлү. Жекеменчик Строка KG ресурсу Бишкек шаарындагы батир баасын тынымсыз талдап турат. Анын талдоосу жыл башынан бери көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин сатуу баасы 25% өскөнүн көрсөтөт. Соңку 5 жылдагы өсүү 2 эсеге жакын болгон. Башкача айтканда, көп кабаттуу үйлөрдөгү батир 2020 жылдын октябрында $787 болсо, быйылкы октябрда $1524 чыккан. Тармактагы адистер баанын өсүп жатышына инфляциянын таасири негизги жагдайлардын бири катары катташууда. Бирок турак жай рыногундагы кымбаттоолор инфляциянын көлөмүнөн бир кыйла ашып кеткенин көрсөтүп турат. Улуттук статистика комитети 2025 жылдын январь-сентябрь айларында инфляцияны 8.4% көрсөткөн. Ошол эле маалда жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттик батирдин баасы 19%, жер тамдар 35% кымбаттаганын белгилейт. Мындайча айтканда, баанын кымбатташы инфляциянын көрсөткүчүнөн 10%-25% чейин ашып түшкөн. Баанын өсүшү андан бери дагы деле уланып жатат. Бишкекте жер тамды баалары 35.7%, батирлер 17.5% өскөн. Ош шаарында болсо жер тамдар 25.8%, батирлер 23% кымбаттады. Турак жай базарындагы мындай кымбаттоолорду мамлекеттик талдоодагы ырастап, анын өр тарткан багытына байкоо салып келет. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттик Кыргызстандагы кыймылсыз мүлктүн баасына мониторинг жүргүзүп, ай сайын баа индексин жарыялап турат. Ага карасак, турак жайдын чарчы метринин баасы 2021 жылдын сентябрынан 2025 жылдын сентябрына чейинки 4 жыл аралыгында 2 эседен ашуун кымбаттаган. Өсүш жыл сайын орточо 25% болуп келет. Өзгөчө жер тамдардын баасы ылдамыраак өсүп жатканы байкалат. Агенттик турак жай баасынын кымбатташына түрткү берген бир нече жагдайды көрсөтөт. Биринчиси, жогорку суроо талап сунуштан ашып түшүүдө. 2025 жылдын 9 айында өлкөдө турак жай курулуштарына салынган инвестициянын көлөмү көбөйдү. 90 миллиард сом жумшалып, өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 2 эсеге өскөн. Бул мезгил ичинде турак жай аянттары 2024 жылдагы караганда 6.36% көп колдонууга берилди. Анын көбү Бишкекте жайгашкан. Мурункудан 96 000 чарчы метрге көп. Бул дээрлик 72% көп дегенди билдирет. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин адиси Айдар Сокенбаев турак жай баасынын кымбатташына таасир кылган айрым жагдайларды атады.
Жылдын башынан 9 айдын ичинде республика боюнча турак жай багытындагы кыймылсыздыктар менен болгон сатуу алуу келишимдеринин саны 51 000 ашты. Бул өткөн жылдын мезгилине салыштырмалуу 9% өстү. Өсүштөр эмненин негизинде пайда болуп атат? Бул биринчиден курулуштардын ири шаарларда топтолушу, ошондой эле ири шаарларга ички жана тышкы миграциянын агымы, инфляциянын ичине турак жай курулдагы материалдардын баасынын кымбатташы, ошондой эле энергия ресурстардын баасынын кымбатташы таасирин тийгизип атат.
Ички миграциядан жана өлкөгө келип жаткан башка миграциялык агымдардан улам Бишкек менен Ошто калктын саны өсүүдө. Расмий статистикага ылайык, Бишкекте 2025 жылдын башына карай калктын саны 2.1% өскөн. Бул 27 000 адам же 9 000 үй бүлө дегенди билдирет. Мындай эсептөөлөрдөн улам бир кишиге 19 чарчы метр деген санитардык нормадан алчу болсок, анда ал кишилерге 325 000 чарчы метр турак жай керек. Борбор калаада болсо 9 айда болгон бүткөнү 230 000 чарчы метр турак жай колдонууга берилген. Кыймылсыз мүлктүн баасына таасир кылган курулуш материалдарынан, энергия ресурстарынан жана тарифтердин баасына сарасып салсак, алардын айрымдарынын 5 жылдагы өсүшү 2 эседен ашкан. Нумбео ресурсунун 2025 жылдагы дүйнөлүк рейтингинде Бишкек Борбор Азияда жашоо шарты Алматыдан арзан, бирок Астана менен Ташкенттен да кымбат шаар деп табылган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.